Kulendala esabekayo emathweleni North zenkabazwe lapho abantu abathi abakatholi ukudla okunikwa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo namhla kuxoxa lezakhamizi elupani esabelweni semathweleni North. Omunye wabo ngugogo uMadonga othi umangoyeselala eziko.
Lapha mntanami silohlupho olunye olumangalisayo, sike ndlala engathambanga. Lapha utshani sokuthile kwathi qhu, inkomo ziyakufa, amanzi akusela manzi emfuleni. Lathi sinje sizanathangaphi siza kufa, abantwana kabasahambe ezikolo ngenxa yendlala. Njalo futhi inkomo ungaze uyihambise ngale uyeyithengisa isiyidola 50. Siyizalukazi sinje asidli lutho, sivuka sinquma le mthunzi kuze kutshona ilanga singadli lutho, sitheka amanzi kuphela.
Ziningi izakhamizi esezithengisa izifuyo ikakhulu inkomo esezilentengo ephansi kakhulu. Unkosikazi Esther Sincube uthi kunzima lonyaka.
Lonyaka siyakufa, akunzima shu uNkulunkulu ngawo yangenela azibonakalise nje umhlabakhe lo awuzweli. Sithwele nzima ezikolo siyabotshwa, sibotshela mhlawumbe izikwelede ezinye ezazinye zikahulumende ezingaso zethu. Kuthiwe sesile zikwelede esikolo siyathunjelwa. Siyabhatala ngani indlala ingaka? Siyafa ngendlala labantwana. Emasimini kakula lutho, izifuyo ziyahawula zidla okuhawulisa amahlamvu sekuwomile emfuleni vela kakusela manzi. Kunzima, kuseyabamba uSeptemba kuyaba vele kungasela muntu lesifuyo emhlabeni. Lathi saba sesibhubhile labantwana esikolo vele babengasayi ngendlala. Le ntengo zezinto hayi 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 zikhwelile kumahalisayo. Siyafa sibili, asikhuleke namakhuleka sincenge iNkosi.
Siyakhala esinye njalo isakhamuzi eKwarayi uMnumzana Jombelani Moyo.
Indlala ekhona kulomnyaka ka-2024 yindlala esabekayo. Iloba sasibuze ebadaleni ababezalwa ngeminyaka ka-1947 lapho esezokhona ukuthi kwaba le ndlala enkulu. Bathi hatshi ayizange ibe njengaleyi eyalonyaka. Ngoba sikhuluma nje kusesenje kathesi inyaka March esikiyo, kodwa indlela osokungani kome ngayo ngani izulu licine kumnyaka lwana owedluleyo kuna. Ungaya endaweni eziyimifula komila kusela manzi, ngitsho ongathola khona ukuthi kulamanzi akahama khona, kome kulugwadule.
Umoya uthi inkomo kazisela madlelo njalo abantwana abaningi abasahambe ezikolo ngenxa yendlala.
Ungakhangela izifuyo lazo zikukhwamalele sezisenza ukukhotha inhlabathi, inkomo ziyabhoda ziyele lale, akusela nto enhle vele lapha. Okokuthi kusiyafika kuboJuni indlela izifuyo ziyabe sezisifa ngayo, hayi kuyabe kungasayenzi. Ubusukhangela le ntengo, intengo yazo izifuyo iwe kakhulu 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 ngoba kathesi market inxa usizwa ebantwini abavela kubo Bulawayo bathi inyama iningi vela kwezinye izigaba zelizwe lapho kule mkhuhlane njengeyabo January disease, osokusenza ukuthi kweminye imihlubulo lakho inkomo ziyabe zihamba ngobuningi ngendlala le ekhona, kodwa zibe seziwe i-market i-price ku-market. So indlela abantu vele abasebephila ngayo inzima. Sikhangelele ukuthi inkomo zenezo nxa zithengiswa abantu bethole ukuthi bethenga impuphu, impuphu isatholakala nje ezitolo, kodwa kukhangelele ukuthi abantu vele behle bepakishe bebhajethi ukuthi indlala le inxa ibuya umuntu ethole encwadile, ikakhulu okunjengesikafu senkomo lapho kuyadingakala. Ezikolo akumangalisi, ama drop outs azaba maningi kakhulu ngendlala leyi. Sikhuluma kunje kule mzamo yokuthi abadala benza ama payment plans laba abakhokhela izikolo ama SDCs ukuthi izimali zezikolo zibhadale. Kodwa ke kube sekusiba yinkinga ukuthi ziyabhadalwa njani ngapho abantu bese simene esinje sendlala. Isimo sangkhona kasimanga kuhle sibili. Sibe sesisiya endabeni zamadona. Amadona akatholakala kanceda abantu la sithi ngama NGOs la azimele wodwa. Kodwa nje kulezi nsuku kulohlelo olukhona iloba lwathatha abantu, kodwa luthethe inhambeni lutshwana kakhulu lololo olukahulumende lwesheshwa lolufile ebesikhangelela ukuthi ngakuyavuma njengoba indlala ibambe wonke umuntu ngabantu bathethwe njengobuningi ukwenzela ukuthi imiphefumulo yabantu isizakale ngoba hhayi umnyaka lo esikiwo ka-2024 ngani hhayi asondlala yimpi sibili wokuthi hhayi asikwazi ukuthi sizayiphetha zimi ngaphi
ngasebenzisanga ukuxoxa ngodaba lolu lubhede isabelo seMatweni North umnumzana Richard Moyo obengaphenduli omakhalekhukhwini ukuswelakala kwezulu kweleZimbabwe kubangelwa isigudumezi se-El Nino esihlasele umhlaba wonke jikelele.